Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Elon Musk Tesla, SpaceX and the Quest for a Fantastic Future ialah biografi bukan fiksyen oleh wartawan teknologi Ashley Vance, diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini menelusuri perjalanan Elon Musk daripada zaman kanak-kanaknya di Afrika Selatan, penghijrahan ke Amerika Utara, kejayaan awal melalui Zip2 dan PayPal, hingga usahanya membina SpaceX, Tesla dan SolarCity. Vance mendapat akses yang luas kepada Musk, keluarga, rakan sekerja dan bekas pekerja sambil mengekalkan kawalan editorial terhadap isi buku. Hasilnya bukan manual pengurusan yang tersusun, tetapi potret terperinci tentang seorang pengasas yang memindahkan modal, tenaga dan reputasinya ke industri yang mahal serta sukar, iaitu roket, kereta elektrik dan tenaga suria. Tujuan utama buku ini ialah menerangkan cara cita-cita besar Musk diterjemahkan kepada kerja kejuruteraan, keputusan perniagaan dan tekanan terhadap organisasi. Pada masa yang sama, Vance tidak menyembunyikan kos pendekatan itu, termasuk konflik peribadi, tuntutan kerja melampau dan kegagalan yang hampir menamatkan beberapa syarikatnya. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, dari perisian internet kepada industri perkakasan berat. Salah satu perkara paling penting dalam buku ini ialah perubahan Musk daripada dunia perisian internet kepada industri fizikal yang jauh lebih rumit. Zip2 dan PayPal membolehkan beliau memperoleh modal serta pengalaman membina syarikat pertumbuhan tinggi. Namun, SpaceX, Tesla dan SolarCity memerlukan bentuk pelaksanaan yang berbeza. Syarikat tidak boleh sekadar mengemaskini kod selepas produk dilancarkan. Mereka perlu mereka bentuk komponen, mengurus pembekal, membina kilang, mematuhi peraturan keselamatan dan menanggung kos kegagalan yang sangat tinggi. Vance menggunakan peralihan ini untuk menunjukkan bahawa visi teknologi sahaja tidak cukup. Dalam bidang roket dan automotif, keputusan kejuruteraan, pengeluaran dan logistik menentukan sama ada idea boleh bertahan bagi pembaca Malaysia. Perbezaan ini berguna untuk memahami mengapa membina aplikasi dan membina keupayaan industri tempatan memerlukan modal, bakat serta tempoh masa yang tidak sama. Buku ini juga menolak tanggapan bahawa pengasas mesti bermula sebagai pakar lama dalam setiap industri. Musk memasuki bidang yang bukan latar asalnya, tetapi cuba menguasai prinsip asas, menyoal andaian sedia ada dan melibatkan diri secara dekat dalam butiran teknikal. Namun, naratif Vance turut memperlihatkan bahawa pendekatan itu menghasilkan ketegangan apabila keyakinan dan kelajuan bertembung dengan kekangan operasi sebenar. Kedua, SpaceX dan usaha menurunkan kos akses ke angkasa. Bahagian SpaceX menerangkan cita-cita Musk untuk menjadikan penerbangan angkasa lebih mampu dilaksanakan secara ekonomi. Bukan sekadar projek prestij. Buku ini menggambarkan bagaimana beliau melihat kos pelancaran yang tinggi sebagai masalah reka bentuk, rantaian bekalan dan struktur industri. SpaceX Cuba membina lebih banyak teknologi sendiri berbanding terlalu bergantung pada kontraktor aeroangkasa tradisional. Logiknya jelas. Apabila syarikat memahami dan mengawal komponen penting, ia mempunyai lebih banyak ruang untuk mengubah reka bentuk, mengurangkan margin pembekal dan mempercepat pembelajaran. Vance juga menekankan bahawa strategi ini bukan jalan mudah. Pembangunan roket melibatkan ujian gagal, tekanan tunai dan risiko reputasi yang besar. Kegagalan awal pelancaran menunjukkan bahawa visi untuk kemari atau mengubah industri tidak menghapuskan keperluan terhadap disiplin ujian yang berulang. Nilai analitis buku ini terletak pada hubungan antara matlamat jangka panjang dan masalah harian. Impian penempatan manusia di Marikh memberi arah kepada SpaceX. Tetapi, kelangsungan syarikat bergantung pada enjin yang berfungsi, pelancaran yang berjaya dan pelanggan yang sanggup membayar. Ini menjadikan SpaceX contoh bahawa inovasi besar memerlukan gabungan tujuan yang jauh, pemilikan teknikal dan ketahanan menghadapi kegagalan yang boleh dilihat oleh seluruh dunia. Ketiga, Tesla sebagai pertaruhan terhadap pembuatan kereta elektrik. Dalam kisah Tesla, Vance tidak menggambarkan kereta elektrik sebagai produk hijau semata-mata. Tesla dilihat sebagai percubaan untuk membuktikan bahawa kenderaan elektrik boleh menjadi produk berprestasi, tinggi, menarik dan sesuai untuk pasaran arus perdana. Roadster membantu mencabar tanggapan bahawa kereta elektrik semestinya perlahan atau hambar, manakala Model S menjadi lambang usaha memperluas daya tarikan itu. Namun, buku ini memberi perhatian yang penting kepada kesukaran di sebalik produk tersebut. Membangunkan prototipe tidak sama dengan menghasilkan kereta secara konsisten pada skala besar dan dengan mutu yang boleh diterima pelanggan. Masalah pengeluaran, kos, jadual yang agresif dan kebergantungan kepada pembiayaan menjadikan Tesla sentiasa berada dalam keadaan tertekan. Oleh itu, pelajaran daripada bahagian ini bukan sekadar bahawa produk berani akan menang. yang menunjukkan bahawa inovasi automotif memerlukan penyelarasan reka bentuk, perisian, bateri, pemasangan dan perkhidmatan selepas jualan. Pendekatan Mas pula sering menuntut sasaran yang kelihatan mustahil daripada pasukan. Vance memaparkan kesannya secara dua hala. Tekanan itu boleh memaksa penyelesaian yang tidak akan muncul dalam organisasi lebih selesa, tetapi ia juga boleh menjejaskan hubungan kerja dan menghasilkan keputusan yang keras. Buku ini membolehkan pembaca menilai kedua-dua sisi tersebut, tanpa menjadikan gaya itu sebagai formula universal. Keempat, integrasi menegak dan mentaliti pembuat dalam syarikat Musk. Vance berulang kali mengaitkan syarikat Musk dengan mentaliti pembuat, iaitu kecenderungan untuk menyelesaikan masalah melalui pemahaman bahan, komponen dan proses sebenar. Dalam SpaceX, ini muncul melalui usaha mereka bentuk serta menghasilkan teknologi roket dengan lebih banyak kawalan dalaman. Dalam Tesla, ia berkait dengan keperluan menyepadukan reka bentuk kenderaan, perisian dan sistem bateri. Dalam Solar City, buku ini meletakkan tenaga suria dalam gambaran lebih luas tentang tenaga bersih dan penggunaan elektrik. Tema bersama ketiga-tiga syarikat bukan bahawa semuanya mempunyai model perniagaan yang sama, tetapi bahawa Musk melihat hubungan antara pengangkutan, tenaga dan infrastruktur sebagai ruang untuk dibentuk semula. Integrasi menegak dalam buku ini patut difahami sebagai pilihan strategik, bukannya prinsip yang sentiasa terbaik. Membina sendiri boleh memberi kawalan terhadap kos, kelajuan perubahan dan kualiti. Sebaliknya, ia menambah keperluan modal, kerumitan pengurusan dan risiko apabila satu bahagian operasi gagal. Ini ialah sebab buku tersebut lebih berguna daripada cerita kejayaan yang ringkas. Ia menunjukkan mekanisme di sebalik slogan inovasi. Bagi organisasi di Malaysia yang mahu meningkatkan keupayaan teknologi, persoalan relevan bukan sama ada perlu meniru Musk sepenuhnya. Soalan yang lebih praktikal ialah bahagian mana dalam rantaian nilai yang wajar dikuasai sendiri, kerana ia benar-benar menentukan mutu, kos atau kelebihan jangka panjang. Akhir sekali, kepimpinan Musk, daya tahan luar biasa dan kos manusia. Biografi ini menonjol kerana Vance tidak hanya meraihkan pencapaian Musk. Beliau menggambarkan seorang pemimpin yang sangat tahan bekerja, obses terhadap hasil dan sanggup mempertaruhkan kekayaan peribadi ketika syarikatnya menghadapi krisis. Dalam tempoh sukar sekitar SpaceX dan Tesla, ketabahan ini membantu mengekalkan fokus pada kelangsungan syarikat. Namun, buku ini juga menghubungkan dorongan tersebut dengan sisi yang lebih sukar, termasuk layanan yang keras, jangkaan melampau dan hubungan yang tegang dengan orang sekeliling. Keseimbangan ini penting kerana pembaca mudah tersalah tafsir biografi usahawan sebagai arahan untuk meniru personaliti tokohnya. Vance sebaliknya menyediakan bahan untuk menilai sebab sesuatu pendekatan berfungsi dalam keadaan tertentu serta harga yang dibayar oleh pekerja, keluarga dan organisasi. Musk sering digambarkan bermain berdasarkan kekuatannya seperti kelajuan membuat keputusan, penguasaan butiran dan kebolehan menggerakkan orang ke arah matlamat besar. Tetapi, kekuatan yang sama boleh menjadi kelemahan apabila empati, komunikasi atau perancangan realistik diketepikan. Maka, pengajaran yang lebih munasabah bukan bahawa pemimpin harus sentiasa keras. Ia ialah bahawa cita-cita yang tinggi perlu disertai struktur accountability, kepakaran pelbagai pihak dan sempadan kerja yang tidak mengorbankan manusia. Buku ini kekal menarik kerana ia membiarkan pecanggahan itu kelihatan, bukannya menyelesaikannya dengan pujian mudah. Kesimpulannya, buku ini sesuai untuk pembaca yang mahu memahami sejarah awal SpaceX, Tesla dan Solar City melalui satu tokoh yang berada di tengah-tengah pembentukannya, usahawan, pelajar kejuruteraan, pengurus produk, pembaca sejarah teknologi dan sesiapa yang mengikuti perubahan industri automotif serta aero angkasa akan mendapat manfaat paling jelas. Ia juga berguna untuk pembaca Malaysia yang ingin membezakan antara idea teknologi yang menarik dengan kerja sukar untuk membina keupayaan sebenar seperti reka bentuk, pengeluaran, pembiayaan dan operasi. Manfaat intelektual utamanya ialah kerangka untuk melihat inovasi sebagai gabungan cita-cita, kejuruteraan dan organisasi, bukannya hasil seorang individu sahaja, secara praktikal. Asnitibat Zalati. Buku ini mengingatkan pembaca bahawa menyoal andaian industri boleh membuka peluang, tetapi penguasaan butiran, pengurusan risiko dan daya tahan kewangan tetap penting. Ia tidak sesuai dibaca sebagai buku panduan untuk meniru gaya pengurusan Musk secara bulat-bulat. Vance turut menunjukkan kesan buruk tekanan berlebihan dan hubungan kerja yang sukar. Berbanding banyak biografi perniagaan yang menumpukan satu syarikat atau menghimpunkan prinsip kepimpinan secara kemas, karya ini menonjol kerana mengikuti usaha serentak dalam roket, kereta elektrik dan tenaga suria. Akses Vance kepada Musk serta ratusan individu lain menjadikan kisahnya lebih luas daripada profil tokoh biasa. Walaupun buku ini berhenti pada konteks tahun 2015 dan tidak meliputi perkembangan paling baharu, yang masih bernilai sebagai rekod tentang tempoh ketika beberapa pertaruhan paling berisiko, Musk belum pasti berjaya. Jika anda ingin menyokong Ashley Vance, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.